Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita telah tiba di Ulangan pasal yang ke-32, yaitu tentang nyanyian Musa. Ulangan pasal yang ke-32 tentang nyanyian Musa. Nah, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa supaya Roh Kudus menolong baik saya yang menyampaikannya maupun semua pendengar di mana. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kalau sesaat lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam acara Bible Survey ini. Tuhan kiranya mau menolong hamba-Mu dan Engkau menolong kami semua supaya kami sekalian dapat mengerti tentang kebenaran firman ini dan kami mampu oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasal 32, nyanyian Musa. Nah, dalam Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-43 disebutkan di situ tentang lirik daripada nyanyian Musa sebelum ia menyerahkan segala kepemimpinan kepada Yosua, yaitu pemimpin yang berikutnya sebelum Musa menjelang ajal. Apakah tujuan daripada nyanyian ini? Mari kita lihat terlebih dahulu dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-21 supaya kita bisa mengerti tentang maksud daripada nyanyian ini. Ulangan pasal 31 ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ayat 22, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Saudara-saudara, banyak fungsi yang dimiliki oleh sebuah nyanyian. Dari sekian banyak fungsi, maka salah satunya disebutkan di sini, nyanyian itu akan menjadi kesaksian terhadap umat Tuhan apabila mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesusahan karena mereka undur dari Tuhan. Malapetaka yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami karena mereka undur dari Tuhan, itu membuat mereka akan sangat menderita, sehingga ketika mereka menyanyikan nyanyian ini atau nyanyian Musa ini diperdengarkan kepada mereka, maka dikatakan nyanyian ini menjadi kesaksian terhadap mereka. Artinya mereka diajak, dibawa untuk mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan nenek moyang mereka dan juga dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Nyanyian Musa harus tetap melekat pada bibir anak, cucu, dan generasi-generasi yang berikutnya. Itu berarti nyanyian Musa bukan sembarang nyanyian, tetapi satu nyanyian yang harus secara berurutan, harus secara terus-menerus disampaikan dari generasi kepada generasi. Mengapa? Sebab nyanyian ini adalah nyanyian pengajaran. Di dalamnya ada begitu banyak pengajaran yang sama sekali tidak boleh dilupakan oleh umat Tuhan. Dan dikatakan di situ ayat 22, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Nyanyian ini harus diajarkan. Lirik daripada nyanyian ini harus diajarkan, harus dimengerti, harus dipahami dengan baik, karena nyanyian ini menjadi kesaksian terhadap umat Tuhan, sehingga mereka diingatkan kembali untuk balik kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ini ditarik ke masa di mana kita hidup sekarang ini sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, bukankah para pendiri founding fathers dari negara ini sudah telah menetapkan dasar negara, yaitu Pancasila. Dan kita telah melihat bagaimana pada masa kini ajaran-ajaran yang begitu mulia yang ada pada Pancasila, kelima sila itu telah mulai ditinggalkan, tidak lagi diajarkan. Banyak alasan bisa dikemukakan. Ada orang yang mengatakan bahwa percuma saja diajarkan kalau tidak dilakukan. Oh ya tentu, tidak akan ada gunanya sesuatu yang diajarkan tetapi kemudian tidak dilakukan. Tapi pertanyaan yang sebaliknya yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka bisa melakukan kalau mereka tidak diajar. Artinya, kalau diajarkan saja belum tentu dilakukan, apalagi kalau tidak diajarkan. Itu berarti yang harus dikoreksi bukan masalah pengajarannya, tetapi masalah melakukan pengajaran itu sendiri. Sama sebenarnya dengan apa yang Musa akan sampaikan, nyanyian ini harus diajarkan. Karena apa, ini akan menolong mereka untuk mengingat kembali tentang asal-usul, tentang bagaimana pada mulanya Tuhan membebaskan umat Tuhan keluar dari negeri perbudakan yaitu Mesir, dibawa ke negeri perjanjian, negeri yang penuh dengan susu dan madu, ke negeri pembebasan. Mereka harus ingat terus-menerus akan hukum Tuhan dan akan nyanyian Musa ini. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk melihat komponen-komponen penting dari nyanyian Musa. Apakah sebenarnya yang diajarkan oleh nyanyian itu? Sehingga umat Tuhan itu harus terus diajar tentang hal ini. Nah, mari kita akan melihat Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 tentang nyanyian Musa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian Musa terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah satu pengakuan tentang kedahsyatan Tuhan. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Ayat yang keempat yang berkata demikian. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ini adalah ajaran yang baik sekali bagi umat Tuhan untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka kenal, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, adalah gunung batu. Adalah gunung batu tempat kita berlindung. Gunung batu yang tidak akan pernah bergeser. Gunung batu yang dikatakan pekerjaannya sempurna karena segala jalannya itu adil. Mengenal Allah sebagai Allah yang adil. Mengenal Allah sebagai Allah yang pekerjaannya sempurna. Sehingga ketika umat Tuhan mereka mengalami sesuatu, mereka tidak meragukan akan keadilan Tuhan. Mereka tidak meragukan bahwa pekerjaannya itu sempurna. Pekerjaan Allah kita adalah pekerjaan yang sempurna. Tak ada cacat, tak ada kekurangan di sana. Tidak ada, saudara-saudara, sesuatu yang patut dicela dalam pekerjaan atau karya Tuhan. Pekerjaannya sempurna. Nah, kalau kita mengerti hal itu, berarti ketika kita sedang mengalami sesuatu dalam hidup ini, maka kita dapat berkata, Tuhan, biarlah kiranya proses yang sedang kualami ini, yang mungkin sedang mendatangkan penderitaan bagiku, Engkau mau mengubahnya, Engkau mau membentuknya menjadi sesuatu yang sempurna dalam hidupku. Biarlah kiranya apa yang kualami, aku tidak ragu sedikit pun bahwa pekerjaan-Mu itu sempurna. Hanya saja aku alami kesedihan, penderitaan, tantangan ini karena memang proses Tuhan membentuk aku belum selesai. Belum selesai. Proses pembentukan, proses karya Tuhan dalam hidup kita belum selesai. Tapi mari kita tetap berpegang kepada hal ini, bahwa di ujung daripada karya Tuhan dalam hidup kita itu akan sempurna adanya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita ingin menyela pekerjaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah proses karya itu sedang berlangsung. Itu sama seperti saudara-saudara, mungkin orang-orang yang anak-anak yang tidak mengerti tentang bagaimana mamanya memasak, sehingga lalu mamanya mengambil saudara-saudara yang namanya sayur-sayuran, rempah-rempah, bumbu-bumbu, mulai diracik di sana, dan anak ini mulai berpikir kenapa kentang itu mesti dikupas, Mengapa sayuran-sayuran itu mesti dicuci dan berbagai proses-proses yang lain? Ketika dia terus bertanya, mamanya bisa secara kurang sabar lalu menjawab, "Tunggu nak, prosesnya belum selesai. Silakan kamu main. Dan nanti kalau sudah tiba waktunya makan siang, ibu akan panggil kamu supaya kamu bisa menikmati makanan ini." Saudara-saudara, itu karya manusia yang seringkali ingin disela di tengah-tengahnya. Seringkali ingin diganggu di tengah-tengahnya. Karena banyak hal yang tidak dimengerti, sama seperti anak kecil tadi. Demikian juga dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Karya Tuhan dalam hidup kita itu pastilah sempurna. Dan segala jalannya dikatakan adil. Allah kita mustahil tidak adil. Karena dia adalah Allah yang adil. Itu berarti segala keputusannya, keputusan yang adil. Ia memberkati si A, ia mungkin kurang memberkati si B, ia sudah memberkati si C dengan bentuk yang berbeda. Semuanya dikerjakan dalam keadilannya. Dan bukan hanya adil, dikatakan juga Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Allah yang setia, yang tulus mengasihi kita, yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Tidak ada saudara-saudara pamri-pamri yang jahat di balik semua kebaikannya dalam hidup kita. Dan ini berbeda, saudara-saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang seringkali melakukan sesuatu yang baik pada kita, tetapi ada kecurangan di dalamnya. Memberikan madu dulu pada awalnya, tapi kemudian bisa berakhir dengan racun. Tapi Allah, Allah yang setia, adil dan benar dia. Sehingga ini, saudara-saudara, merupakan pengajaran yang penting bagi umat Tuhan, supaya mereka tetap berpegang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, mari kita lanjutkan, saudara-saudara, tentang hal yang kedua di dalam nyanyian Musa yang sangat penting sehingga disuruh diajarkan kepada umat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sekarang dalam ayat yang ke-11, kalau tadi mengenal pribadi Tuhan, yaitu pribadi yang setia, Allah yang adil, Allah yang pekerjaannya sempurna, mari sekarang kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, menuntun umatnya, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, sudah-sudah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi diperkenalkan tentang siapakah Tuhan, bagaimana sifatnya, dia Allah yang setia, dia Allah yang adil, pekerjaannya begitu sempurna, dan sekarang tentang cara Tuhan memproses umatnya. Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan seperti Raja Wali, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Saudara-saudara, mengapa Raja Wali harus menggoyang bangkitkan isi sarangnya? Anak-anak Raja Wali merasa nyaman di dalam sarang. Mereka memiliki induk, saudara-saudara, yang begitu kuat. Mereka juga telah melihat sarang itu merupakan tempat yang sangat nyaman. Sehingga mereka, saudara-saudara, anak-anak Raja Wali ini berpikir inilah tempat yang terindah dalam dunia ini, ada di dalam sarang. Tetapi ketahuilah, saudara-saudara, kalau mereka terus ada di dalam sarang, sarang itu memang satu tempat yang nyaman. Sarang itu satu tempat, saudara-saudara, yang menyejukkan hati. Tetapi jika mereka terus tinggal di dalam sarang, mereka akan mati kelaparan di sarang itu. Mereka bertumbuh menjadi besar dari makanan yang dikirim oleh induknya. Tapi satu kali induknya bisa mati. Dan kalau mereka tetap di sarang, sementara induk mereka mati, siapa yang akan mengirim makanan ke sarang itu? Itu berarti bahwa anak-anak Raja Wali harus sekali waktu meninggalkan sarang. Anak-anak Raja Wali harus sekali waktu meninggalkan sarang. Diajar untuk meninggalkan sarang. Diajar untuk mengepakkan sayap. Diajar untuk menggunakan potensi yang Tuhan berikan. Untuk apa? Kemudian nanti mencari makan. Supaya bisa menghidupi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya satu metafora, satu gambaran yang luar biasa disebutkan di sini, yaitu bahwa induk Raja Wali itu memandang perlu untuk menggoyang bangkitkan isi sarang. Bukan hanya menggoyang, menggoyang bangkitkan. Artinya saudara-saudara, ini dibanting-banting, sarang ini digoyang sedemikian rupa, sampai apa saudara-saudara? Sampai anak-anaknya itu lepas daripada sarang. Anak-anaknya, saya percaya saudara-saudara akan menjerit pada kali yang pertama ketika mereka lepas dari sarang. Mengapa indukku begitu kejam? Mengapa indukku membiarkan aku keluar dari sarang? Mengapa malah indukku yang menggoyang bangkitkan isi sarang sehingga sekarang aku harus keluar dari sarang? Dan ketika anak Raja Wali itu keluar dari sarang, dia mulai saudara-saudara menggunakan sayapnya. Dia mulai untuk belajar terbang. Dan kita lihat saudara-saudara, ada kepanikan-kepanikan di sana. Tapi disebutkan dalam ayat tadi bahwa induk Raja Wali mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Induk Raja Wali tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu lalu jatuh sudah-sudah dari atas sarang, di atas gunung atau di atas pohon yang tinggi, yang kemudian dibiarkan jatuh ke tanah dan remuk di situ. Burung Raja Wali itu saudara-saudara, dia mengembangkan sayap, menampung anak-anak yang sedang terjun dan mendukungnya di atas kepaknya. Dan begitu seterusnya sampai anaknya itu bisa belajar terbang dan bisa terbang dengan baik. Saudara-saudara, inilah cara dikatakan di situ, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Demikianlah cara Tuhan memperlakukan umatnya. Demikianlah cara Tuhan mendidik kita. Ada begitu banyak hal saudara-saudara yang membuat kita nyaman di bawah kaki Tuhan, yang membuat kita nyaman ada di dalam persekutuan orang-orang yang percaya, yang membuat kita nyaman sudah-sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Sampai satu kali sudah rasa nyaman ini membuat kita tidak mengalami kemajuan apapun. Rohani kata kita mengalami stagnasi, kita tidak mengalami kemajuan-kemajuan dalam pelayanan, kita tidak mengalami pengemajuan dalam kehidupan kita, tidak menjadi lebih dewasa. Dan Tuhan karena kasihnya, dia akan menggoyang kita, dia akan menjungkir balikan kita. Tetapi di tengah-tengah proses penjungkir balikan itu, ia Allah yang setia. Jangan lupa tadi tentang sifat Allah, Allah yang setia, Allah yang pekerjaannya sempurna. Dengan menjungkir balikan sarang, di mana dia melihat anak-anaknya begitu nyaman di situ, adalah masih merupakan bagian dari pekerjaannya yang sempurna. Dan terbukti di situ ia memegang, ia menopang, ia mendukung anaknya di atas kepaknya. Demikian juga Tuhan mendukung kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menampung kita, dan kita tidak akan pernah sendiri. Jika saudara sekarang merasa seperti sedang terjun bebas, ketahuilah saudara tidak sedang sendiri. Berseru kepada Tuhan, dan ia akan datang seperti induk Raja Wali yang kemudian menukik, kemudian menggendong, mendukung anaknya di atas kepaknya. Ini adalah prinsip yang Tuhan kerjakan. Sehingga apa saudara-saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-32 nyanyian Musa ini, umat Tuhan belajar cara Tuhan mendidik, memproses kehidupan mereka. Bahwa mengikut Tuhan tidak semulalu saudara-saudara, yang namanya langit itu biru. Ada, bisa ada mendung, bisa ada tantangan pergumulan. Tetapi itu bagian daripada proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Ini adalah hal yang kedua. Selain yang pertama tadi mengerti tentang sifat-sifat Allah, yang kedua adalah mengerti tentang cara kerjanya. Nah, dan mari sekarang kita melihat saudara-saudara ayat yang ke-15 dan 16. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Perhatikan saudara-saudara bahwa ketika umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mereka justru menjadi gemuk katanya. Dan sesudah gemuk, saudara-saudara menendang ke belakang. Tuhan tidak lagi dihargai. Tuhan tidak lagi dihormati. Mereka menjadi bertambah gemuk, bertambah gendut dan tambun, tapi kemudian menendang ke belakang. Ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia dan menimbulkan sakit hatinya. Berarti saudara-saudara, apa yang dinyanyikan oleh Musa adalah satu fakta, satu kenyataan yang dipaparkan kepada umat Tuhan supaya mereka mengerti tentang apa yang harus mereka waspadai. Seringkali berkat yang melimpah dalam hidup kita, justru menjadi jerat bagi kita, sehingga bisa membuat kita undur daripada Tuhan. Dengan uang, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, malah itu bisa menjadi semacam Allah asing. Dikatakan ayat yang ke-16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Harta benda itu sendiri bisa menjadi Allah asing. Baru-baru ini saudara-saudara saya melayani di sebuah persekutuan. Pemimpin persekutuan berkata, mari kita berdoa untuk si A. Karena beberapa waktu yang lalu si A itu sudah dalam kesulitan ekonomi. Sehingga ketika datang dalam persekutuan didoakan oleh semua teman-temannya. Supaya Tuhan yang buka jalan, supaya ekonomi keluarga si A ini dipulihkan oleh Tuhan. Itu adalah doa yang baik dan doa itu dijawab oleh Tuhan. Itu doa yang benar dan Tuhan berkenan menjawabnya. Sehingga kemudian si A mulai mendapatkan pekerjaan yang baik. Si A sudah mulai bekerja dengan baik. Yang memperoleh penghasilan dan menyelesaikan seluruh masalah keuangannya. Hutang-hutang yang dimilikinya dibayar saudara-saudara dengan hasil kerjanya. Tetapi kemudian ia tidak pernah muncul lagi dalam persekutuan itu. Usut punya usut, ternyata ia sudah lebih mengasihi harta bendanya. Selalu ketika diajak ke persekutuan ia berkata, Pak, saya sedang menjalankan bisnis saya. Ini sedang ada pelanggan yang harus saya layani. Kalau saya tinggalkan untuk ikut persekutuan, pelanggan ini bisa lari dan berkat saya bisa berkurang. Ada orang-orang saudara-saudara ketika diberkati kemudian tergila-gila dengan kekayaan itu, dengan harta benda itu. Tuhan memberkatinya tapi kemudian Tuhan ditendang. Tuhan memberkatinya kalau kemudian Tuhan saudara disedihkan hatinya, didukacitakan hatinya. Nah saudara-saudara, ini pelajaran yang penting bagi umat Tuhan. Supaya mereka juga yang dipimpin oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian pada masa itu, mereka selalu ingat siapa Tuhan yang telah menuntun mereka, siapa Tuhan yang telah memberikan kepada mereka pengajaran yang luar biasa, mendukung mereka seperti induk Raja Wali. Dan mereka tidak kemudian menendang Tuhan dan meninggalkan dia, Tuhan, meninggalkan Allah yang telah menjadikan mereka. Saudara-saudara, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita berkekurangan, kita datang meminta Tuhan memberkati kita. Tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita lupa terhadap Tuhan. Dan kita lebih mengasihi berkat itu daripada Tuhan sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi hal-hal yang lain lebih daripadaku, maka saudara, ia tidak layak menjadi pengikutku. Tidak layak menjadi muridku. Itu berarti kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada harta kekayaan sebanyak sebesar apapun. Dan saudara, kita tidak mau menendang Tuhan ke belakang. Kita tidak mau meninggalkan Tuhan dalam segala berkat yang Tuhan limpahkan pada kita. Mari justru itu semua membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Berkat yang kita terima membuat kita lebih menjadi alat Tuhan untuk dipakai saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini adalah satu teguran yang keras yang ada di dalam nyanyian daripada Musa yang harus diajarkan kepada umat Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian Musa di kitab Ulangan pasal 32, kita telah melihat beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, siapakah Tuhan? Dia gunung batu yang pekerjaannya sempurna, yang jalannya adil, yang setia, dan yang benar. Dan yang kedua, kita telah melihat bagaimana Tuhan menuntun umatnya, yaitu laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya, yang melayang-layang di atas anak-anaknya, mengajari mereka terbang untuk kemudian mereka dapat saudara-saudara untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Dan pelajaran yang ketiga, jangan sampai kita kemudian meninggalkan Tuhan di atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Nah mari sekarang saudara-saudara, kita akan melihat pelajaran yang berikutnya. Ayat yang ke-27. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka ini suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas musuh-musuhnya, Tuhan yang menyatakan kasih setia kepada umatnya, supaya jangan sampai musuh-musuhnya mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi melakukan hal itu. Tuhan tidak lagi memimpin umatnya, Tuhan telah meninggalkan umatnya. Sehingga apa, saudara-saudara, sehingga ini menjadi bukan kemuliaan bagi Tuhan, tapi kehinaan baginya. Dan dikatakan sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya bahwa tindakan Tuhan dalam hidup kita itu adalah bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan punya maksud dalam Dia menciptakan kita. Tuhan punya tujuan ketika Ia menciptakan kita. Dan tujuan itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan Tuhan. Artinya apa? Supaya apa yang telah diperbuatnya mendatangkan kemuliaan dan bukan kehinaan baginya. Ia akan lakukan, saudara-saudara, hal yang indah dalam hidup kita, supaya orang mengerti akan kedahsyatan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu berarti, saudara-saudara, kita harus arahkan segala pujian yang diberikan oleh orang kepada kita, kepada Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berprestasi dalam pekerjaan, kita berprestasi dalam studi, nah biarlah kiranya segala pujian itu hanya bagi Tuhan, bukan, saudara-saudara, bagi kita. Karena kita diciptakan, kita disertai, kita diberkati, ada maksud di dalamnya, yaitu maksud supaya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau ini kita lupakan, saudara-saudara, maka kemuliaan bisa datang atas diri kita sendiri. Ketika kita duduk di posisi jabatan pekerjaan yang tinggi, kita lupa bahwa di situ pun kita harus memuliakan Tuhan. Akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan dan kita arahkan pujian orang kepada diri kita sendiri. Ketika kita berhasil dalam pelayanan, ada banyak mujizat terjadi dalam pelayanan. Ada begitu banyak hal-hal yang hebat, luar biasa yang terjadi dalam pelayanan. Hidup manusia diubahkan, pengharapan yang telah luntur saudara kembali dibangkitkan. Kalau kita lupa bahwa tujuan dari itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka seringkali kita akan jatuh dalam, saudara-saudara, kejatuhan, kesombongan rohani yang luar biasa. Dan itu mengakhiri semua karya-karya yang baik yang telah kita lakukan dalam pelayanan kita. Ini sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa dalam segala sesuatu Tuhanlah yang dipermuliakan. Ia punya maksud supaya namanya yang ditinggikan, sehingga dengan demikian, saudara-saudara, apapun yang Tuhan karyakan dalam hidup kita, kita bisa kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, pujian atau nyanyian daripada Musa ini harus diajarkan dengan komponen-komponen seperti tadi. Di dalamnya ada komponen pengenalan akan Allah. Di dalamnya ada komponen, saudara-saudara, pengenalan akan cara Allah bekerja. Di dalamnya ada komponen untuk saudara-saudara tetap setia kepada Tuhan dan tidak menendang Tuhan ke belakang. Dan juga ada komponen di situ, yaitu kita mengerti maksud Tuhan dalam menciptakan, dalam berkarya melalui hidup kita. Yaitu supaya namanya dipermuliakan, supaya namanya ditinggikan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu dengan mempelajari nyanyian Musa, maka kita memperoleh pengertian yang luar biasa bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang pekerjaannya sempurna, Allah yang adil, Allah yang benar, dan Allah yang setia itu adalah Allah yang menuntun kita laksana burung rajawali yang sedang mendidik anak-anaknya untuk bisa terbang, tidak pernah ditinggalkannya sendiri, tetapi tetap ditopang dan didukungnya. Nah, kemudian kita belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tetap setia kepadanya dalam segala berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yaitu supaya kita mengerti maksud Tuhan dalam segala sesuatu, biarlah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan mari bersama-sama sekarang kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang telah kau ajarkan melalui nyanyian Musa. Nyanyian yang di dalamnya menjadi kesaksian, menjadi pengajaran yang harus diajarkan berulang-ulang kepada generasi yang kemudian, yaitu tentang bagaimana generasi-generasi masa kini dan generasi yang kemudian mengenal siapa Engkau. Allah yang setia dan adil, Allah yang sempurna pekerjaannya, dan Engkau yang menuntun kami seperti induk Raja Wali. Dan kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak menjadikan segala berkat sebagai berhala kami, dan kami juga jadi umat-Mu yang mengerti maksud Tuhan, yaitu supaya kami memuliakan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.